Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, Hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan izan eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu bi ordu luze.
Iepa, 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 kaixo, gabondeizuela, ia guztioi, beste igande batez hementxe zuzenean arraio irratian, 89.3an, ba, putuzulo gaztetxeko gela arroxetik hementxe Hauntzaren gauerdiko estula. Eta beste igande batez hementxe neronduan, zirri, kaixo, gabon.
Gabon, gabon, ijauna eta gabon, entzule da nahi.
Zamo, zirri.
Ondo, ondo.
Ondo, ondo.
Bai.
Bi aldiz ondo.
Bai.
Ondo, ondo, hasta el fondo.
Ondo, bueno, egoera da hon bezala, ba.
Egoera da hon bezala oteko,
kontuan hartuta, bai.
Ondo. Bai, es. Operación Puerto da hon bezala oteko, es. Ondo.
Operación Malecón.
Operación Malecón. Operación Puerto izan da hemen zarautzen, es. Konturatuko zinaten. Lapurretak, es.
Ba, ez da, inun ikusi nun, zarauzko portu txikiko.
Ba, bai, portu txikia.
Da, hundi jei igual dago.
Bai, bazan, es, molla harrin igual. Beste,
ah, bai.
Beste portu.
Ah, bueno, bai, hori.
Beste portu mota bat, bai, bai, tabakuan kontrabandua sustatzezuna. Baina bai, operazion portu izan dugu hemen, harriak lapurtzen ibili dira, hor zarauzko portuan.
Bueno, itxasua izan da,
itxasua izan da, bai. Naturalki,
naturalki. Lapurreta hori izan.
Berreskuratu indu, ez, bere espazioa.
Birjabetu.
Birjabetu, birjabetze kolektiboa. Eta bueno, ematen dunez gaina zutik gatu dan zatila da, EH Bilduk berriztuzuna, ez?
Ah, bai.
Hala, esaten du, Hala, esaten du,
Zein egin esate boli?
Bueno, ba patxilo laka, dibidez. No, ez, ez, broma, broma. Bueno, entzutez zuen bezala, emetxe gaude, zuzenian, otxaiaren 16 Hauntzaren gauerdiko estula, eta ezer baino lehen, ba, urtu gaitugu gure entzuliak, bai Zarauzkuak, Urolakostakuak, Urolakostatik aratagokuak, eta beste irratiren batek emititzen badu, hain digazteula ikerketa abiatu, ja, irratxaio batzu bagoaz, baina ez deu ikerketa abiatu, arrosa zarean bitartez, haian beste irrati batean entzuten da irratxaio hau.
Naparruan edo lehen bai. Lehen
urten bai, lehen goden boraldian entzute
zuen. Ja, damutu zian igual.
Ez da egit igual entzut zuen. Eta berriro jartzeko muku etzala erabiko zuen. Edo bai, ez dakigu, ez dakigu. Igual deituko deu area. Gaur ez, gaur dei asko inberitugu. Baina horrengo astean agian deituko deu bertara. Esan erran irratira. Basaburuako gure lagunak. Entzuten nahi bazate, pues gabon ere. Eta errepikapen entzuten nahi bazea, pues astelena izango da. Arratsaldeko ordu bilak, honegin, bazkaltzen nahi bazea. Eta igual larun bat goizeko 10 dira, beste errepikapena dalako, eta egun on esango dizugu. Eta, bueno, otsaiak 16 eta gaurkoan irratsaio benetan interesgarria dakau, hemen antolatuta. Bi gonbidatu, bueno, kolaboratzaile bat, gure kolaboratzaile izarra, izango dugu, espero dugu, izatiaz, otxe mesua bialdu jota ez diterantzun, eta ez dakit, larritu nahiz pixkat. Baina, pentsatzen eta horre izan.
Ba, normalian horre hautea.
Ahoztar zelaieta zari gara, ahoztar zelaieta handia, ba, berarekin ingo deu kolaborazioa. Hasiera baten, ba, liburu aurkezpenei buruz nahi ginen egin, ze Bueno, ba, datorren asteartean, hemendik hiru eguneta, bo, bi eguneta, ja, esango deu, astelenez, asteartea, otsaiak 18, arratsaldeko 7, Garoa liburu dendan izango da.
Hala da, hala da, el narko oasis basko, ba, bueno, Austar Zelaetan azkenengo liburua, bueno, droga trafikua, eta, bueno, capos del narcotráfico y mafias policiales con impunidad política. Ba, bueno, drogak eta impunitate politikoa, bueno, lehenago ere Euskal Herrian, ez, askotan aipatu izan da,
bai.
Ez hainbeste gaur egungo egoera aztertuz.
Bai.
Eta, bueno, interesgarria bintzat.
Bai, 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 nik euki eta aukera liburua irakurtzeko, eta... Bai. Eta bai, gero sakonduko dugu agian beharekin. Eta, de hecho, kolaboratzeko erabiltzen dugun sintonia horren adibide da, ez? Neu Gorriaken ustelkeria kanta, liburuan bertan aipatzen da, ere, ez? Ba, nolatan, ba, Donostiko Itxarrondo kuartelean okeres banaiz, Rodríguez Galindo, tenente
generalak,
pikoletuak. Ba, nolatan inkautatu edo batzeman zuten droga kopuru bat, eta ara non, ba, komisaldegian, 140 kilo, ez dakit zenbat kilo, desagertu egin zian, nola, por arte de magia, ventiladoriak, eta, bakitzua, martxan izate dituean, eta bertako kiratxa bat digan, eta hoxe, ba, adibide hori da, sintoniak ba, esaten duna, eta, bueno, liburuan, adibide desente amate dituzte, bai, narkotrafikoa, politikoak, eta... Eta, bueno, interesak, ez, interes ezberdinak eta impunitatea.
Zarautz ere azaltzeo mentzan, zari dailatu
bai, baizen. Bai, 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 Zarautz bi aldiz aipatzen du, liburuan. Hemen aurkitutako, hemen, bueno, ondartzan agertu omen ziren fardo batzuk, kokaina fardo batzuk, eta horren jabea zein ote den ere ustez esaten dula liburuan.
Hara.
Bai, bai, eta beste behin ere aipatzen du. Eta gero aipatzen du, eta bueno, nahi dio galdetu, zuzenean nahi naiz hemen ba, altuan pentsatzen, baina Gipuzkoako gaztetxe bat aipatzen du liburuan, baina ez du esaten zein dan. Eta ea ateratzerik daukagun, ea ateratzerik daukagun. Gero saiatuko gara hori ateratzen ahostarri.
Zutea hau izango.
Baina, beraekin itzein genuenean, kolaborazio hau lotzeko, esan zigun liburuaz bai, baina ba, bazeukala beste gai bat... ba landu nahi zuena, hain zuzen ez.
Kiratxa baita ere.
Hori da, kiratxa gehiago botatzen ari dena, Zaldibarko ba bertako zabortegiaren hondamendia jarri dugu hor, antziatu den kartelean. Ba bueno, hango lubiziak eta horrek eragindako bi heriotzak eta ondoren airera atera dan ustelkeri guztia. Bertan zeuden bai hondakinen inguruan eta zabortegiari baimena nola eman zitzaion, nork eman zion, horren atzean dauden interes guztiak eta horren inguruan ibili da, ez? Twitter enpresa multinazionalaren sarean ariak idazten eta guzti hori
bai, bai,
galdetuko
bai.
Dio, interesgarria delako eta aktualitateko gai badelako eta ba bueno, bai tele batzokin eta tele batzuki irratian ba, segurazko ez dute, ez, horren berri asko emango. Edo emango dute nahi duten bezala. Estaltzen saiatu direlako, egon da olako, ba, ez.
Hondamendia, ez.
Bai, hondamendiaren aurrean, pues, edo ituginak daudenean zen etortzen da, el fontanero, ez. Eta, ba, bueno, hemen PNV-ko fontaneroek lan desente egin beharra izango zuten, PSE-koek ere segurazko baietz. Horri buruz itzingo du ahostarrekin hemendik gutxira. Eta gero, ba, duela hiru egun, ez, otsaien 13an, torturaren nazioarteko eguna izan da. Eta horren harira, nahi ginen gai hori landu, ze bagoaz ja, bueno, aurreko astean ere amesgaiztuen liburuan, pues, tortura bai agertzen zen, errepresio agertzen zen, eta nazioarteko egun bat izanik torturarena, ba, abokatu, psikologo batekin, jarri gara harremanetan, Oihana Barrios, bera jaikia di elkarteko kidea da, eta berarekin aztertuko dugu ba zer den tortura, ze kasu egon diren, nola lantzen den tortura, eta bueno, bere esperientzia, ez, kontatuko dugu.
Hori da, hain zuzen torturatuekin, ez, lan egin dulako.
Hori da. Eta gero, ba denbora ematen badigu, ze ahostarrek badakigu ba hitzaitea gustatzen zaiola eta guk mikrofonak irikita dauzkagunez, ondoren Oihana Barrios izango dugu eta iratxaren amaieran ba espero dugu efemeridentzako tartetxo bat egitea, ze gaur ere badaude ba kontatzeko modukoa diren efemeride batzuk, pertsonaia bat behintzat bai, nahi dut nik hemen prestatuta dukat, abesti batzuk ere pertsonea horrekin lotuta daudenak, zentsuratuak izan zirenak, abesti zentsuratuak jarriko ditugu uin asketan. Nola ez, hemen adierazpen askatasunaren apologia egiten dugulako, zirri.
Hoi.
Espero dut. Hoxe guztia, nahi baldin badezu gurekin egon, ondorengo minutuetan izango ditugun edukiak dira. Eta denboa gehiago galdu gabe, saiatuko gea Oztarrekin kontaktuan jartzen ea telefono hartzen digun.
I'm faithful. I'm faithful. Sense of property. Difficult to achieve. Property difficult to admit. Sense of property difficult to admit. Sense of property difficult to admit.
Garraitzen deula antzaren gaberdiko estulan eta dagoeneko telefonoan bestaldean dakau. Aostar, kaixo, gabon, Aostar.
Gabon, poste naiz.
Zemoz geha?
Hemetxe gabiz, bizkan nekatuta.
Nekatuta, ez? Esate genizun, ez? Bestseller bat argitaratze daukana, baina zuk esate zen ingun Zaldibarko kontuak gehiago nekatu zaitula.
Bai. Nekatuta afetatu ere, bai, afetatu.
Bai. Bai, egia da, egia esan, nahi ginen gai hori landu, ez, aurretik itzein ginenean esantzen igun, gero sartuko gara, ez, aste hartan dago hona aurkezpenakin, baina Zaldibarko kontuakin, zirri, ikusi dugu, Twitter multinazional enpresan, ari desente garrantzitsua idatzi dula, ez da, Oztarrek?
Bai, lan egin du bintzat, edo bai, afektatu izan du, karo, kontu, larria da, ondamendia idatzi dugu gure esean, danok. Ikusi egu zer pasadan, baina bai informazio batzuk, ez, atera dituzula, beste medio batzutan edo behintzat, atera estiranak, zabortegi honen inguruan, ardura edo, loturak behintzat batzuk adieraziz, eta besteak beste, ez dakit, azkenengo aldian edo, bai, aipatzen zendun ingurumen sailburua edo
Arriolak
adibidez, azalpen batzuk eman beharko lituzkela, ez, kontu batzun inguruan. Ez dakit, nundi gasi nahi dezun edo ze nabarmendu nahi dezun.
Bueno, igual honen izango litzateke, ikuste, kontatu nola hasi nuen ikerketa hau, ez. Nondik nora bota nuen da gero nola zer hilakaera izan duen, ez, ikerketa horrek.
Vale, va.
Bueno, principios ni que le lengo ikerketan nabarmendu nahi nuena zen pizkat le lengo eguretan ostegun tragiko horren inguruan le lengo egun batzu pasatu ziren pizkat zabortegia zen jomuga besterik gabe enpresaren izena kostatu zen ateratzea ere medioetan, eta refikri noraina infamatua dena. eta gehiago ere kostatu zen berte reziklien atzean nortzu zeuden azaltzea, ez? Akaba, enpresek ez dute ardurarik hartzen, ez dute erabakiak hartzen, eta enpresen atzean da jendea, ez? Eta ordun, lehenengo azterketa izan zen, hori, enpresa pizkat arakatzea, eta enpresa arakatu nuenean konturatu nintzen, ba, bizen bat, ba, sonatua zela, niri buruan gogoratu nuen pizkate, ba, bizen hori nola bere garaian atera zitzaidan beste ikerketa baten, eta nun eta putetzen inguruan.
Hala.
Eta, bueno, ba, azaldu nuen, ez, ba, enpresa horren arduraduna izan dakoa urte askotan, eta orain ere arduradun bezala agertu da medio batzuetan,
sí.
Ba, izan zuen harreman sozietario asko, ne? Eta besteak beste, ba, harreman sozietario horietan agertzen zen Gasteizko putetxe bat ilurutako enpresari bat. Eta, are gehiago, Zaldibarko zabortegiko arduradunak, ba, oita bost bat enpresetan enpresekin zerikusia izan du, eta hoietako baten, agertzen zen, ba, Gasteizeko putetxe horren jabe oia, eta baita ere Jose Antolosa pelotaria.
Epa!
Eta bizkat zirkula borobiltzeko edo, Jose Antolosaren pelotariaren anaia ere izan zen bere garaian putetxe horren enpresako arduradunetariko bat. Eta orduan ba hori ba uste nuen nik interes publikoarako ba interesantea zela, jakinaren gainean jarri bazela iritsi publikoa asuntoren inguruan, eta hortik hasi nintzen lehenengo ikerketa den ondorioak azalerazten, ez? Gerora, larun batean berton, publikatu nuen, sententzia bat zegoela, ondakin arriskutsuen ez legezko trafikoaren inguruan, eta ondakin arriskutsuen trafiko, ez legezko trafiko horren inguruko sententzia horretan, ba, aipamen bi zuzenak zeuden Zaldibarreko zabortegiari. Eta, ba, bueno, afer hori ere azaldu erazi nuen, eta bueno, handik eta urrengo egunean igandean ba elkorreor berak ere aipamen hori eman zuen, eta ba aipamen hori publikatu zuen, ez.
Bai, hori importantea da, ez? Bueno, ez dakit, mintza Jaurlaritzak edo hasieratikan, bueno, zabortegi hori berez zen izenean zeukan ez gai ez arriskutsuak edo ez zen zeratzeko zela, eta Jaurlaritza hasieran esan zuen, bueno, espediente bat ireki eta zegoela, eta bueno, holako zea bat, baina ja aurretik sententzi bat egotea.
Bai, are gehiago, sententzio
botatzen du pixka da, kasuan.
Administraritza publikoaren salaketa bat agertzen da. Administraritza publikoak salaketa bat jarri zuen, hor, enpresa batzuk tartean zeuden, MFC, Mondragoneko taldeko bi, pentsat, nun ba hoxe ba ondakin arriskutsuen trafikoaren inguruan salaketa hori zegoen, eta Mondragoneko enpresa bi agertzen ziren, ez? Are gehiago, Mondragoneko beste enpresa batek bere lantzuak egin ditu Zaldibarreko zabortegiaren txako, eta bere webgunetik ezabatu du informazio hori. Osea, que bai MFC eta bai administraritza publikoak ba zeukaten berri Zaldibarreko zabortegiaren inguruan, nola sententzi bat zegoen, nun ba enpresa batzuk ondakin arriskutsuekin trafiko, ez legezko trafikoa burutu zuten, eta sententzia horren literaturan, no? Azalpenetan ba Zaldibarreko zabortegia agertzen da. Gerora, are gehiago, ba, medioak ja publikatu zuten, 2000, ni horretaz igandean jakin eukinuen berri, kasetari batzuen berri izan duen, nola bere garaian Euskal Telebistak 2012 urtean zerbait publikatu eman zuela Zaldibarreko zabortegiaren ardunadunaren inguruan, nun eta itxiarren lurzati zail bat zeukan alokatuta beste enpresa bati, eta enpresa hori salatua izan zen ez legezko ondakinak ez legez kudeatzeagatik, ez? Ez legezko kudeatze bateagatik, ez? Kuriosoa da, ze Zaldibarreko zabortegiaren arduradunak enpresa baten bitartez alokatu zuen lur zati hori, eta enpresa hori zen, ba, berton agertzen da, kontseiluan agertu zen bere garaian Jose Antolosa bera. Baina hau Jose Antolosanarena esen publikatu, bakarri publikatu zen, ba, hori enpresa bat zeukala zabortegiko jabeak, eta Zaldibarreko zabortegiko jabeak, eta Itziarreko lur zati bat alokatu zuela enpresa bati, eta enpresa hori salatua izan zela, ba, hondakinak ez hondakinen kudeaketa ez legezkoa gaitik, ez. Hortik aurrera, hasi nintzen, ba, begira, ba, Zaldibarreko zabortegiko arduradunak den enpresa hoiek ba, ze jarduera izan duten, eta hoietariko bik behintzat, ba, Ibarreko udaletxean astu zuten afer batean, nun eta ba, Ibarreko alkatea Iñaki Arriola bera zen.
Ara.
Gaur egun hori ingurumen sailburua.
Ingurumen sailburua. Beraz, Iñaki Arriolak ba, noski ba, ezagutzen du Zaldibarreko zabortegiaren jabea, bat bera ere Ibartarra delako, bai, eta beste aldetik ba, bere bi enpresek ba, Ibar nahaztu zutelako Ibarreko udaletxea ba, afer baten. Gero hori ikusita hasi nintzen aztertzen ba hori 25 enpresa dira Zaldibarreko zabortegiaren arduradunari lotuta daudenak eta hasi nintzen aztertzen ba ze sozio izan dituen edo bere kontseiluan enpresa hauen kontseiluan administraritza kontseiluan ba ze enpresari egon diren eta nire sorpresarako aurkitu nuen Iñaki Arriola alkate zela bere idazkaria aurkitu nuen enpresa hoien saltza horretan, enpresa hoien kontseiluan, bi enpresetan, Zaldibarreko zabortegiaren arduradunaren bi enpresetan, bere semea ere, Zaldibarreko zabortegiaren arduradunaren semea ere tartean zegoela, eta Zaldibarreko zabortegiaren arduradunaren zenea, ba, PSOEko hautagaia izan zen bere garaia. Ordu Iñaki Arriolaren alkate izan zenean, ba, idazkari bat zeukan, idazkari hori Zaldibarreko zabortegiaren arduradunaren beste enpresa baten kontseiluan agertzen da, eta tartean, ba, Zaldibarreko zabortegiaren zenea, nun bere garaian, ba, PSOEko hautagaia izan zen. Bori PSOEko hautagaiaren izan zela ere, ba, ni publikatu nuen bere garaian, eta gero ba, Mundo ere ba, publikatu du. No? Nola baita berak ere, bueno, ba, aurri buruz ere informazioa bota du, ez?
Erreferentzia jarri gabe.
Bai, bueno, ba, eurek ikerketa ingo zuten, eta eurek aurkitu zuten, baina asuntoa da, ba, izan ikusi nuen, ba, nahiko geldo zegoela asuntoa, eta, bueno, nik pizkatu. Ba, saiatu nintzen, ba, informazio hori, ba, bai kaltetuei, bai ekologistei eta bai eritxi publikoari helerazte. Eta horrari horretatik tiraka, hau da, ba, zabortegi horren arduradunaren, Zaldibarreko zabortegiaren arduradunaren enpresak begiratzen, arakatzen, aurkitu nuen ere bai, bere garaian, Espriko zuzendari oia izandakoa, Patxi López lehendakari zela, eta hortartean ere bazegoen, beraz, PSOEk PSOEko arduradun batzuk kargu izandakoak ba, badakite, zabortegiaren arduradunaren kurrikulumaren berri badute. Baita ere aurkitu nuen ba, zentsu ziren zabortegiaren bezero batzuk, no? Zabortegiak ba, informatika zerbitzuak eta beste zerbitzu batzuk ere kontratatu zituen bere garaian, eta alde batetik aurkitu nuen gaur egun Patrimonio Natural y Cambio Climático deritxon zailaren zuzendaria, ba, bere garaian enpresetan egin zuen lan, eta enpresa horietariko batek izan zen Zaldibarreko zabortegiaren bezeroa. Beraz, ba, zuzendari horrek, kargua den zuzendari hori, eta Iñaki Arriolaren menpe dagoen kargua da, ere, ba, bueno, behintzat, badaki, nolabait, ba, ze harreman izan duten, bere, berak lan egin zuen enpresa horrek, eta Zaldibarreko zabortekiak.
Ba, gaina uste, eta
gero,
parkatu, jarraitu, jarraitu.
Bai, esan.
Ez, gaina uste, Arriola bera, ez, ez atezuela etzekila ezer, eta ez, etzuela ezagutzen, eta horrelako komentarioak, ez, pixkate insultanteak ematen dula, ez?
Bai, hemen karga guztia dago enpresari horretan, eta hau igual paradoza izango da, baina kontraesan bat edo norbait azarratu daiteke, baina ni, nahiko empatikoa naiz enpresari horrekin zen, badakit ez dagoela ondo pasatzen, ez dago ondo pasatzen, no? Nez eta bere ardurak baditu, eta nik bere ardurei buruz ez dakat empatiari buruk, empatiarik, no? Baina bera pertsona bezala, ba, empatikoa naiz berarekin, badakit ez dagoela gaizki pasatzen ari dela, arazoi ezberdinetik, pertsonalak, eta bar, baina, kao, ba, bizkate, cabeza de turco.
Hori da, no? Errudun bat behar da, eta que pague el plato, eta beste bai, derrositas. Eta
hemen modus operandia izan da, zerbitzu publikoa privatizatzea, enpresa privatu irantzak izuna pasatu, eta olako asunto bat, ba, gertatzen denean, kao, enpresa privatua da erantzule. Eta, claro, erakunde publikoak ez dakite ezer, ez daukate kontrolik, asunto horretan, eta ba, ez, hori da modus operandia, ez, un modus operandi horretan, ba, ardura gehiago duten, dute politikariek, enpresari baino, enpresariek kolaboratzaile utza dira, ezin beste kolaboratzaileak noski, baina kolaboratzaile utza dira modus operandi horretan. Eta, bez, niko, hori, nahiko nuke harri guztea, oza, nik ez duen nahi zabortegiaren arduraunaren burua, bandeja baten, ez duen nahi kriminalizatu. Berak egindakoak bai, nik deskribatzen ditut, eta bere harreman sozietarioak politikoekin eta kargo publiko batzuekin ere, ba, oize, ba, guztetu informazio garrantzintzizkoa dela gaur egun hori jakitea, botez ere afektatuek eta ekologistek eta oroar bitxi publikoak, baina nik uste piramidean ba beste eskalafoi baten dagoela, ez eta piramideko faraoia badakigu notu dira.
Bai, egia, eta ematen du, ez da, gini bintza bai sumatu dut nolabaiteko alde batetik, bueno, isiltasuna, ez, gertatu denarekin, ba, bueno, ez da, gini nola izango zen bi pertsona hilda egongo ez baziren, hemen, ba, bueno, lubizi bat egonda, autopista iriki dugu, eta jazta, no pasa nada. Baina, bueno, bi bai. Gorpuz daude, bi pertsona daude, bi familia, bi kide, eta, karo, horrek azkenean, bai erantzunkizunak, ba, hartzeko, ba, agian maila bat gorago joate eskatzen du, ez?
Bai, hemen, faktore batzuk nahaztu dira, nun, ba, egin duten, alarmea sozial bat piztea, ez? Alde batetik, ba, hoxe, bi hildako daude.
Bai.
Beste batetik, ba, infrastruktura publiko bat afetatua izan da, autopista. Eta hor ere, beste agon biktimarik, baina erose gertazitekeen. Baina, karo, imaginatu dezagun ezela gertatu bildakorik, eta ezela autopistarik afetatu orduan, ba, karo.
Da, no pasa nada.
Normaltzat emango litzateke, ez? Gero, beste faktore bat da, modus operandia bera. Era, ba, claro. Eskunde publikoak ez zuten nahi aurre egin erraguntzun pisino horri, nolabait bere modus operandi izan delako, ba, zerbitzu publikoen kudaketa, enpresa pribatu eman, ba, beraien erraguntzun pisuna alde batera guzteko, eta transparentzia esa bultzatzeko. Eta, claro, hor erantzun pisun bat ere dago, baina, claro, horrek ere, alarma soziala sortu du, ez? Eta, inkluso, bueno, afektazioa oroar izan da oso handia, kasuko ba, Izaroa de Andrés Abeslaria, nun maila bitarra da, ibarak itere gainera bere familian ba, ekologiarekin sensibilitate handia dagoela, eta kristonak eta bigota ditu, bere karrera inkluso arriskoan jarriz, ez? Eta, kau, orduan, oi hartzuna oso handia izan da, mobilizazioak ere egon dira, eta, kau, ni igandean egon nintzen afektatuen lehenengo bileran, osteguna pasada eta igandean afektatuen bilera egon zen, ekologista egon zian, politiko batzuk egon zian, politikari batzuk egon zian, eta ikusten nuen, ba, afektazioa oso transversala zen. Edad ezberdinako jendea, alderdi ezberdinei bosta ematen dien jendea, ikusi nituen imigrante zahar batzuk, oraindik ere euskeraz apenas manejatzen direnak, ba, oso zaharra direlako, eta bere garaian ba, migrazio oso ibarreta bat, ba, migrazio geto oso handiak izan zirelako, eta barrez, eta eta oso azarre ikusi nituen, zenera, ba, eta zioa oso transversala izan da.
Baina azarre hori zen gehiago nola kudeatu duten, edo gertatu den, edo nola, nola iritsi den onaino.
Ez, hori beste asunto bat da, uh-huh. Zena da. Sektore askotan, bai auzokide batzuk, bai garraiolariak, nik lehenengo egunean, ostegunean berton, garraiolari batek deitu zidan, ze bere garaian eginiko ikerkuntza taldean egin dela, garraiolariak ziren iturri oso importanteak, dena garraioz ibiltzen zen. Informazio pila bat, garraiolariak zituen, ez? Eta garraiolari batek deitu ziren, eta esan ziren, azpar, eso era un agujero donde todo el mundo echaba la mierda que nadie quería. Orduan, sektore batzuetan, oso ezaguna zen asunto hau, eta ikusi dugu, ez, kargu publiko batzuk eta kargu publikoi batzuk harreman zuzena zutela arduradunarekin, zabortegian arduradunarekin. Beraz, sektore oso importanteetan eta ezberdinetan basegoen berri zabortegi hori zulo beltz bat zela. Eta kudeak eta behar bela ezela onena, egokiena. Eta instituzioek ere ba harremana zutela zuzena enpresario horrekin eta enpresa hori horrek ere bere maila igotzeko edo kontatu gehiago lortzeko eta bar ba politikari batzuekin eta alderdi batekin hain zuzen ere harremanak izan zituzten. Claro, orain instituzioarena egin eta erantzun dizuna enpresari botatzea ba ez da legezkoa.
Bueno, hor komentatzen duzu, egon zinela hor kaltetuekin, eta bueno, hor bertatik bertara somatu, edo bueno, bizitzeko aukera izan zinela, pentsatzen dut, bai amorrua, ipotentzia eta xerrea, ez, nagusituko zirela. Ez dakit aurrera begira, ez dakit zerbait nola ikusten duten, hau argitu, edo ez dakit salaketak, ze prozedimendu eukiezakeen guztionek, afera guztionek.
Bai, bai, nik dakidala, abokatu batzuk ere kontratatu dituzte. Ez dakit zer izango da harinago, eura kontratatu abokatuak eta salaketa jarri dutela, edo epaitegiak zuzenean ireki duela ikerketaren bat, baina epaitegiak ireki du ikerketa bat, hemen prozesu judiziala ere matzen jarriko da. Badakit ere oso urduri dagoela zailburu, zail horretan lan egindako erantzunak izan dituzten politikari askok daudela arakatzen aber eurek zerikusirik izan duten edo euren izena paperen baten agertzen den eta bar
disko duruak borratzen ez horreiko dira bat
baliteke horregaitik agindua informaziorik ez dela eman behar eta langileei ere funtzionarioei ere agindua bota die, informaziorik ez dela eman behar. Berra da, jendeak uste du, ez zula nahi publikoari eman, baina nik uste, bai, behar bada, gertatu dena da, hasi direla, kargu hoi asko deika, informazioa eskatzen, eta erabaki dute, hoxe, eskatze, transparentzia egin beharrean, ba, blindatu, ez?
Bai. Bai. Agian lakuako zabortegietan ez papeleretan arakatzen hasteko garaiona da, ez? Agian hor paperen bat oen bota dutera zabortegira informazioa daukana, gainetik kendu nahi dutela ba, pista guztiak, ez?
Bai, eta presa dago, bere garaian ere lizentzia emateko presa egon zen, ze bildu udaletzea eskuratzeko arriskua aurri ikusi zuten, eta presa egon zen, zubietako erresgailuarekin gertatu zen bezala.
Amar bat egun lehenago edo, ez?
Zaian ere olako modus operandi bat ere gertatu da, bere garaian zaia bai izeneko alderri bat zegoen gobernuan, eta gobernua galdu baino bi egun aurrera ere olako movimendu bat ere egon zen, zake modus operandi ere errepikatzen da. Kuriosoan egiten zait ere bai, nola estrategia komunikatiboa garen zabortegiak kontratatu zuen bere garaian enpresa informatiko bat informatika kudeatzeko zabortegian eta justu enpresa hori da Euskal Gobernuak erabili duen enpresa bat, enpresatariko bat, behintzat bere estrategia komunikatiboa sare sozialetan zabaltzeko.
Ara, ara, ke kasualidad.
Curiosoa, curiosa bentzat, curiosa bentzat, olako, elkar gurutzate asko ematen ari dira, eta, kao, ez da zaldi barren bakarrik, egarrik estatzen.
Ba, ez que ematen du, hori da, oza da, zabortegia, gertakari zehatz bat, baina atzean, ez, arakatzen hasten garenean, edo, ez, mantatik tiratzen hastean, ikusten da, azpian dagoen guztia, ez, badirudi, pues, zuk esaten moduan, ez, ba, lotura, bata besteaki, modus operandi berdina, agian gaur hau izan da eta bihar beste ez da ginun izango da, eta, eta ematen du, ba, zerbait gertatu arte ez dela zer pasatzen, ez? Eta, eta Euskal Oasian hori dirudi, ez? Oasian pues dena ongi dago, ura bere lekuan dago, baina ez? Ekaitza datorrenean, ba, bueno, haber nola ateratzen garen ontatik, ez?
Ba, eta tristura guzti honetan, zimika, okasetari zapate, ba, pertsona naiz, askotan ez dirudi, baina gila da. Baina, balako tristura horretan nostalgia ere torri zait burura, zeren, kao, bere garaian kalegori aldizkaria Ibarren zeukan egoitza. Eta horren hasi nintzen, imaginatzen, ba, Pepe Reibera geunden 20 kasetari aginduak ematen, ba, Zaldibarreko kontua ikertzeko, ez, arakatzeko. Eta, hoxe, ikerkuntza talde bat, no? Bakarrik zentratuta Zaldibarreko aferrean, Zaldibarren jendearekin hitz egiten, bileretara joaten, enpresariekin bilerak bultzatzen, inkluso Zaldibarreko zabortegiaren arduradunari deika, ba, olako itxaurre bat izateko, inola ere ez prentxaurreko tara joaten, inola ere ez besteen deklarazioak errepikatzen, baizik eta informazio propioa aztertzen, beste egunkariekin tartekatzen daukagun informazioa, ez jeloskor jarri gabe, baizik eta kooperazioa bilatzen, eta hor nostalgia horrekin, ez? Hasi naiz gura, imaginatzen eta ikusi dut gaur egun ba hori ez oizkoa dela.
Oizkoa dela. Ikerkuntza kazetaritza, hori da.
Bai, nik ere informazio batzuk izan ditut, nun medio handietan lan egiten duten kazetari bidali diet, ba, jakinik, ba, nire nire bozara gailua oso txikia dela. Eta eurek daukate, ba, hoxe, altaboz asko zera handiago bat, eta, ba, jende gehiago hori heldu heredaziko diote informazio hori, no? Baina ikusi dut ere bai, ba, medio batzuk, ba, ez dutela beste medioek publikatzen dutena dutenari buruz aipamenik egiten. Eta ba, berriz ba, lurrera etorri naiz, ez, nostalgiatik lurrera etorri naiz, ikusi da bai, ba. Ni ugari dagoela, nik atala dut, nik nahi dut atara, nik zapalduko diot informazioa beste medioari,
bai, eta gero gu bezalako irrati txikiek, ba, bueno, altaus txikia daukagu, baina daukagun txiki hori behintzat eskaintzen dizugu, ba, zabaltzeko ere zure mezu hori.
Eta... Bai, ontxe, urretxuko irrati libre batekin ere
kakainzona irratia.
Bai.
Jatorrak dira, baina kontuz, Jatorrak dira, baina kontuz.
Eta, oixe, ba, gaurko gaba honetan, ba, hau da bigarren elkarrizketa, ez?
Bueno, jakin ezkero, ba, bueno, hartuko ginen grabaketa, baina ez, guk ere konpartitzen ditugu informazioak irratioan artean, hor badako usare bat osatuta, eta horre konpartitzen ditugu. Amaitzen joateko, nahi nizun galdetu ere, ba, bueno, bai... kezka beintzat azkena azkenengoak nik entzun dituena da ondorioak, ez? Horre ba ja erori da, zabaldu da eta kutsaduraren inguruan, ez? Eta badirudi batzuk orduan konturatu direla, ez? Realak eta Ibarrez dute partidua, pues bertan bera geratu denean, hostia, el fútbol no se toca, eta hau ezin badain, claro, ba bertako porruak janditunak edo bertako tipula edo bertako ura edan duena, pues hori berdin du, ez? Baina Reala eta Ibarre nola ezin dute jokatu, ez? Eta badirudi batzuei orain iriki zaizkila begiak, ez? Hori gertakari horrekin.
Bai, hiru gauza kontu horrekin, bai, oso ondo mastikatu bien. Begira, 22 milionariok zelako zalaketa jarri dezaketen, afekziorik nabarmentzen badute, Ibarren jolatzu ondoren.
Jode.
Zelako abokatuak izan ditzateken, 22 milionariok, zelako agenda, kontaktu agenda, politikari deitzeko, eta presioa egiteko, eta bar, zelako kontaktuak funtzionarioekin ba, informazioa lortzeko besteak, baino lasterrago eta gehiago.
Bai, bai, bai. Imaginatzen dut hor, Illarramendi hor ikusten dut hor.
Bai, 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 hoxe, akusazion partikular, Illarramendi.
Illarramendi.
Claro, la de Dios, Dios, beti moduan.
Bai, bai, bai.
Eta, baina, mila euristak eta 600 euristak eta bat, pues, bueno, koman lo que koman. Ikusi nuen nik kirola egiten, igande horretan ikusi nuen nik, auzo horretan kirola egiten jendea.
Bai. Bai, bai, hor atera dira neurgailu batzuk, ez? Airearen kutsadura, ez? Esaten dutenak, ez dakite ze, pentsatzen eta ala izango dela, ez? Ez dela brometazko zerbait izango.
Bai, bai, orain arte nun egon dira.
Claro, bai, bai, bai.
Orain arte nun egon dira. Gero beste bat, igande horretan, berton, ikusi nuen EITB-ren txat lan egiten duen kamera bat, maskarillarekin.
Ah, bai. Agian txinatik etorri da.
Hori, gero barre egiten dugu txinatarri buruz eta japoniarri buruz, guen zen ikusten maskarillarekin, edo Zarauzko portua ikusten maskarillarekin, begira. Eta, baina, kuriosoa iruditu zitzaidan, erakunde publiko, telebista publiko bat entzat, lan egiten duen langile bat, ez fidatzea,
eta bera maskarillarekin. Bera zabaltzen du mezuaz, ez?
Kurios.
Bai, bai, bai.
Kurios.
Ai, vale, vale, vale. Ba, eskertzen dizugu, maratoi honetan gurekin ere egotea, Ostar. Eta amaitzeko, ba, bueno, gure entzulei egin diegu deialdia, baina aste artean zatozela, kostalde zoragarri ontara?
Bai, uste dute Daniel itineratirekin konpetitzera, ez?
Bai, bai, bai. Berari ordu aldatu diogu, seitan jarri dugu bere itzaldia, eta zurea zazpitan, orduan jendeak nahi badu ba, bere gana joan, zati bat entzutera, ondoren, ba, garoa liburu den dan, Ahostar Zelai eta entzuteko aukera izango da arratsaldeko zazpitan, aste arte hontan, zure bestsellerrarekin. Ahostar, zemoz doa liburua?
Ba, bai, patronen laposi dago, asko saldu da.
Asko saldu da, bai.
Asko, bai, lehenko edizio, bai, hebete batean apenas saldu da. Eta, bueno, bai, jake zarauzera noa, bigarren edizioa eramango dut.
Opa!
Eta, hogeta mairugarren horri aldean, kokaina gramo bat zartuko ditu.
Aupa, hori zabaldu dugu, hori zabaldu dugu, audientzia, edo, bueno, ikusleak urbiltzeko kokaina gratis egon godela. Eta...
Bueno, gratis no, 17 euro.
Hori, hori, 17 euro gramo, gal, ba, ongia, ongia, ongia. Liburua opari, ez, hori da.
Ke desaz.
Bai, eta bueno, labur liburua ze eukidut orea irakurtzeko, eta hor, Zarautz, gaina bi aldiz aipatzen da liburuan, liburu hortan.
Bai.
Hemen ondartzan agertu ziren alijo batzuen arira, eta gero aipatzen da ere Gipuzkoako gaztetxe bat, baina ez da esaten ez ze herritakoa den, eta ez da ere ze gaztetxe den, eta daukago intriga handi bat. Ea zein ote den, ea premio hori irabazteko orea izango dugun, edo beste herri batekoa izango den. Segurazko beste herri bat izango da, baina...
Ez nuen personalizatu nahi.
Bai.
Bakarrik nabarmendu nahi nuen, ba, nola ba, udaletxe batek antolatutako ekitaldi batean, babesle bezala putetxe bat agertzen zela. eta bigarren babeslea gaztetxe hori.
Bai.
Eta nahi nuen hori nabarmendu pizkat, ba, ikusteko zein transversala den utetzen presentziaren normalizazioa.
Mm-hmm. Bai, 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 bai.
Eta hori, ba, bueno, nik uste gaztetxeak behar ba, ez daukala hor, nolabete, ardura handirik, baina, bai, pizkat, gero, kal, badakiru, ba, batzu egin deitzen digute burgesak eta bat, eta gero bere espiluari exigentzia gutxi egiten diot.
Hala da, hala da.
Ni horti hor bestei burgesak eta deika egongo banintz, ba, behiratuko nuke babesle bezala noren alduan agertzen aizen.
Hala da, hala da.
Eta hori iruditu zitzaidan, ba, ba, zela esemplu bat beste batzuk ere, altatzen ditu liburuan.
Bai, bai.
Ba, kutetzen presentxaren normalizazioen.
Bueno, ba, guzti horri buruz eta gehiagori buruz, narko oasiari buruz, baste arte hontan, izango zaitugu, garoa liburu dundan, arratsaldeko zazpitatikan aurrera. Ahoztar, mila esker, beste behin gurekin izateagatik, eta ziurtatzen dizugu, aurreko aurkezpena, baino jende gehiago egongo dela. Ja, seguru baietz, ja, kontratatu du jendea joateko, osak, lasai, antxe izango gara.
Zondo, eskertzen da bitu, lasai. Ni badakizu jende gutxirekin animoso hau agertzen naizela, jaztuarekin baino, ez dakizu nore torri den,
ze
grabatzen ari zaizun, eta ze reperkusio izango duen, hor gaitatzen duzuna, eta bat, lasai. Jende asko edo gutxi etorri, nietzako importantena da, ba, jendea gusto da gelditzea.
Hortako da, kokaina hortarako da.
Bai, bueno, barre batzuk seguru botako.
Seguru egingo ditugula. Bueno, Oster, ba, mila esker, animo eta aste arte arte.
Oso ondo, mi esker.
Venga, hori da, gabon pasa.
Gabon, gabon.
Yeah. La tortura se denominó la reina de los tormentos. Se empleaba tanto para castigar como para sacar una confesión. La Iglesia y el Estado han ejercido ese poder de torturar para cruzarse en la vida de cualquier hombre, mujer y niña acusados de brujos, herejes, enemigos o revolucionarios.
Garaitzen deula, zuzen zuzenian hauntzaren gaberdiko estulan eta gai ez aldatuko dugu, abesti honek esaten duen bezala, ba, torturari buruz hitz egingo dugulako, eta hortarako, ba, telefonan beste aldean daukagu, Oiana Barrios, kaixo, gabon, Oiana?
Kaixo, gabon.
Bueno, Oiana, Jaikiadi elkarteko kidea zara, eta, bueno, zurekin jarri gara harremanetan torturari buruz hitz egin nahi dugulako, hain zuzen ere, otsaien amairuan, ba, torturaren aurkako eguna izan delako, eta horren inguruan pixkate hausnartu, eta, bueno, solasalditxo bana egin une eduki, eta, bueno, hasteko tortura berari buruz nahi zut galdetu, ez? Zer da tortura edo, zer da zuretza tortura?
Bueno,
agian oso gai,
tortura
potoloa da galdera, eta, bai.
Arma politiko bat da, da estatuaren errepresio sistemaren barruan dagoena, ez da bakarra, ez da egiten ere isolatuta, egiten da ere beste errepresio mota batzuk lagunduta, baina errepresio sistema horren barnean, esan daiteke bat tortura izan daitekela krudelena, tresnarik edo armarik krudelena suposatzen duela errepresio guzti horren barruan, behintzat gizatasunaren apurketan jartzen baldin badugu pizkat ikuspuntua.
Bai, hor, bueno, tortura aipatzean, ez, Euskal Herrian, ba, bueno, azken aldian datuak eta ere ari dira ateratzen, bueno, adibidez Euskal Memoriaren, bueno, datuak edo behiratu ezkero, ba, azkenengo sei amarkadetan, bai, bueno, 5600-etik gora hor, bueno, testigantzak eta jasota daudela, eta, baina, bueno, lotzen dugu, bai, ez, oso egoera, bueno, esparru politiko batekin igual, baina aipatu dezun bide hortatik ez dakit, bueno, estatu espainolean zentratuta edo, esan dezakegun iraganeko kontu bat dela tortura edo nola kokatzen dugun.
Iraganeko kontu bat denik, tortura egun estatuan eta Euskal Herrian ere existitzen jarraitzen du. Egia da, inkomunikazioa ez dela erabiltzen azkeneko sei urteetan, eta horrek bideratu du, ba, Euskal Gizartean eman direna txiloketa askoetan, ja, inkomunikazio hori ez existitzea, eta ere tratua, ba, beste mundu batekoa izatea, ba, hori azken sei urte hauetan, baina tortura ez da bakarrik gure kontra egiten den tresna politiko bat, immigrazioen kontrakoa hor daukagu eta Euskal Herrian ere ematen da, eta estatu mailan gaur egun oraindik esparru askoetan tortura existitzen da, ez? Dik ez duke esango pasata dagoela ere, ordenamendu juridiko guztian oraindik mantentzen direlako tortura albideratzen duten legediak eta bestelako tresnak, ez, inkomunikazioa dela kasu, zan, ban, egongo bagina, inkomunikazioa ja ilegala edo behintzat ordenamendu juridikoan tresna bat ez balitz, ba, bueno, beste modu batean ere itzein, bezake, baina hor dago, hor jarraitzen du, eta naiz eta momentu honetan erabilia ez izan, ezingo genuke aurreratu, etorkizun batean, erabiliko ez dutenik, edo beste esparru batzuetan erabiltzen ez denik.
Claro, claro, es torturaren, bueno, aukera egotea bera ere, ja, bueno, bada, es, está, bueno, bai. Represio mekanismo bat.
Bai, eta mehatxu bat ere, es, psikologikoki ere mehatxu bat suposatzen du, osea, azkenean horren erabilera ahalbideratzen duen tresnak oraindik mantentzea, pues bueno, beti aukazu hor mehatxu bat, ez? Zein momentuan piztu daiteken zerbait izan daitekelako.
Claro, hor aipatu dugu, ez? Adibidez, bueno, inkomunikazioa eta bueno, hor egitura juridiko guzti horiek denak, ez? Piskate impunitate espazio horiek edo sortzeko, baina bestelako aparatu batzuk ere, ez dakit, politikoak, mediatikoak eta bueno, hor zer ikusia badaukat, ez? Eta zentzu hortan ere ez dakit, torturaren impunitate hori zenbateraino, bueno, egitura hoietan, bueno, landu den, ba, hori bukatzeko edo nola ikusten zu.
Bueno, esparru ezberdinetan, ez? Eta politika mailan impunitatea nahiko absolutua da. Ez da bat ere hitz egiten torturaren existentziaz eta ekiditzeko ere ba, bide politiko bat ematen dituzten urratxarik ematen. Instituzio mailan behintzat azkeneko urteetan bai eman da beste aurrera pausu bat eta izan da Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa baten ondorioz, ba, behintzat gaia mai gainean jarri du eta albideratu du ere zenso bat egiten astea, ez, Euskal Memoriak ateratzen duen portzentai horretan datxala, gaur egungo zenso hori, 2567 pertsona torturatu ditu zenso horretan, ez da torturatu kopuru osoa, eta oraindik lan asko faltako litzateke kopuru oso hori jakiteko, jakingo bagenu inoiz, ez, zehagian ere hori zinezkoa da inoiz benetan jakitea zenbat pertsona izan diren edo hemen egon diren torturatuak. Baina medioetan adibidez lanketa oso sakona egin beharko litzateke zen medioak egiten duten impunitatea da justifikazio diskurtsibo bat, ez, torturarena medioak eta baita telebistan ikusten ditugun telesaile gehienetan, edo polizial guztietan agertzen da tortura normalizazio baten esparrugan eta jende guztia gainera ulertu dezake, ba bueno, pues hoiek erabiltzea tarteka justifikatua dagoela, ez? Eta polizial aldetik, paiketen aldetik, dia da, azkeneko urteetan, tortura delituarekin polizi gehiago egon direla kondenatuak, media bat dago azkeneko hiru urteetan, 50-60 inguruko polizi kopuru bat egon dela tortura delituengatik kondenatuta, baina gero ez dute kondena hori betetzen edo indultatzen dituzte edo inoiz ez dira kondena horren, bueno, pues erantzule egiten.
Bai, incluso asten ditzen dira edo nola baita esan da estatuak ere gero saritzen ditu, ez? Torturatzaileak, ez? Hori ere azken aldian asko ikusi dugu, bai.
Bai, edo Kataluniara bidaltzen dituzte torturatzaileak referendum egunean, beraiek aparato gozoa kudeatzeko, ez?
Bai, eta gero kanpoko epaile batek, ez? Argentinako epaile batek eskatzen ditunean, bere auzi bidera eramateko, nolabait saiesten dute, ez? Nolabait behar dute eskutatu, ez? Egindako krimen hoiek ez azaleratzeko inoiz, ez?
Eta azkenean, estatu batean, estatu demokratiko batean, eta ez giza eskubideen estatu batean, ezingo litzateke onartu horrelakorik egun existitzen diren, ikurduan hori probatu dezakeen guztiarekin bukatu behar dute, ez? Bestela, agerian geldituko litzateke hau benetako estatu demokratiko bat ez dela.
Bai, eta zentzu hortan ere, segurazko torturatua izan zarela frogatzeko, froga hoiek, ez, eskuratzeko ezintasuna, ez, inkomunikazio aldiak, eta tortura teknikak ere, bagian markarik ez usteko, hobetu direlako, eta ia ezinezko delako frogatzea, ez, torturatu izan zarela, eta nork torturatu zaitun?
Bai, hori... Bueno, asko ikasi genuen egindako lehenengo ikerketan eta gero Ibaken eta Eusko Jaurlaritzan egindako bigarrenean ere, ikusita nolako tortura metodak erabiltzen ziren belaunaldi ezberdinetan, eta oso ezberdintasun handiak daude, laurogeiko hamarkadan ematen ziren tortura metodoak ikusita edo egun ematen direnak direnekin alderatuta, osea inoiz ezin dezakegu esan tortura fisikoa eta psikologikoa ezberdinak direnik, ez? Mm-hmm. Ez da bati fisikoki gehiago edo bakarrik psikologikoki torturatzen dutenik, dena dago konglomeratu batean sartuta, baina egia da, tortura fisikoko metodoak azkeneko 10 urteetan asko aldatu egin direla. Eta jeitxe egin dute ere, maila, ez adibidez, bainerak eta elektrodoak askoz gutxiago ikusten dira, eta ja apenas ez dira erabiliak izaten. Asfixia oraingoz bai erabiltzen da, baina ere froga hoiekin harreman duta. Asfixia probatzeko urrengo 4 ordutan egin behar da azterketa bat eta enzima batzuk ikusi, probatzeko pertsona hori asfixia metodoekin egon dela. Claro, 4 ordu horietan beti zaude inkomunikatua edo jarraitzen duzu inkomunikatua eta ezinezkoa da azterketa hori egitea. Eta horregatik asfixiarekin egun oraindik jarraitzen duten teknika fisiko bat da. Baina lortu genuen ikustea 29 metodo tortura psikologikoarenak eta bai dago gutxi gorabehera 2006tik aurrera ez despunte bat metodologia horrekin askoz gehiago erabilia izaten da azkeneko atxilotuekin aurreko belaunaldietan baino.
Bai, hor noski horri ez, gero aurre egiteko edo ere tortura egokitzen dan neurrian tamales egokitu beharra ere aurre egiteko moduak edo hor Estrasburgoko protokolo bat edo badago, ez, pixka bat, ez dakit, zea marka psikologiko edo deitu ditzakegun hoiek aztertzeko, ez dakit hori nola egiten duzuen, ez, azkenengo urte
hau eta. Ikerketan erabilia izan den metodoa da, Estambuleko protokoloaren aplikazioa, daukan hoberena guretzat, psikologoentzat, da errelatoari garrantzia handia ematen zaiola eta tortura psikologikoari ere, ez? Eta aztertu dezakezula edozein momentuan torturatu izandako pertsona bat, ez da momentuan edo epe gutxi batean eman beharko zen zerbait, baizik eta 20 urte eta gero ere aztertu daiteke pertsona horren testigantza sinisgarritasuna daukan ala ez. Hori da Estambul protokoloak ondorioztatu egiten duena. Ondorioztatzen du ea benetakoa den pertsona hori ematen ari duen errelatoa edo esaten ari duena, eta hortik ere ateratzen duzu ba minen diagnostiko bat. Ez ikustea ba nola dagoen pertsona hori, bai diagnostiko aldetik, ea daukan inolako nahasterik, edo ba bere bizitzan zer suposatu egin duen horrelako esperientzia batetik pasatzea. Askotan ez dago diagnostiko bat, ez askotan pertsonek resilienteak bilakatzen dira eta aurre egiten diote esperientziari eta ez dute ba depresio edo nahaste osteko trauma garatzen, baina bai identitate modua aldatu egiten da. Sí. Eta beraiek esaten duten moduan badago un antes y un después, ez? Ba, ba, esperientzia honetatik pasata gero ja ez dira pertsona berdina, ez horrek ez du esan nahi okerragoa denik, ez? Askotan, ba bueno, pues reflexiboagoak edo beste modu batean bilakatzen direnak, baina esperientzia hori kontutan hartzen. Eta horiek dira igual gehien ikusten direnak, ez? Aldaketa horiek dira beraiek gehien esaten dituztenak.
Bueno, ez dugu aipatu, zuk esan duzu, psikologoa zarela, Jaikiadiko kidea. Eta bueno, pentsatzen dut, torturatuekin lan egitea tokatu zaizula. Ez da egit, alko zenitun nolabait zailkatu edo posible da zailkatzea tortura jasan duen pertsonak, batez ere nola aurkitu izan dituzun edo nola lantzen duzuen horrelako trauma bat igaro berri duen pertsona bat?
Bueno, pertsonaren arabera ere.
Claro.
Ez dago teknika bat esklusiboa, modu bat bakarra hau tratatzeko, pues, psikologaren arabera ere. Psikologoak eta bauka pizka bat bere eskola eta bere estiloa, eta arduan horre ere ezberdintasunak badaude. Ondan pertsona askorentzat berbalki terapia egitea ondo etortzen zaie, ez? Hasierako momentu batean ondo dago pues berbalki esan alizatea gertatu zaizuna eta nola bizi izan duzun hori. Baina hortik normalean pasatzen gara gestio emozionala behar duen terapia mota bat egitera. Badago oso teknika on bat MDR deitzen dena eta horrelako traumak gainditzeko oberenetarikoa dela eta OMSek ere esaten duen moduan horrekin asko gainditu egiten da, ez? Trauma hau. Eta gero ere gomendatzen dute nazioartetik tortura badela ere trauma bat non bakarrik berbalki ezin dela guztiz konpondu edo landu, ez? Behar dela ere pizka bat gorputzera pasa, ze askotan zauri batzuk gorputzean gelditzen dira eta ez hain beste arrazionaltasunean. Ez eta bueno, gomendioa dago ere gorputzarekin lanketa espezifiko bat egitea.
Bai, claro, hauek dira, ez? Bueno, kasu bakoitza, pertsona bakoitza, ez? Kasua da, pentsatzen dugu, eta lanketa ere, ba, bueno, pertsonalizatua, eta pertsona bakoitzak egin beharrekoa izango da, baina, bueno, tortura ere, aipatu dugu, tresna politiko bat denean, askotan, bueno, hemen behintzat, bai, bueno, hemen, eta beste lekuetan ere ala izango da, eragin kolektibo bat ere badauka, ez? Tortura horrek, eta bueltan ezakit, ba, bueno, pixkat kolektiboki ere landu daiteken, edo, bueno, azken aldian ikusten ari eran prozesu kolektibo batzuk, ba, aitortzeko bentsate, ba, Jaurlaritzaren lana bezala, edo, ba, bueno, torturatu batzuk egon direla, eta gauza hauek aitortzeak norbanako horri, bueno, laguntzen dien, edo batzuei bai bentsat, edo garrantzia dute prozesu kolektibo hauek ere, bueno, izango dugu osatzeko bide hortan, ez?
Osatzeko bide horretan oso garrantzitsua dira horrelako prozesuak erreparazioan inzidentzia handia daukaterako, ez? Eta erreparazioan daukatea inbesteko pisua aitortza bat suposatzen dutelako. Eta adibidez, ikerketak egin genituen momentuan, torturatuek edo parte hartu zuten pertsonek aipatzen zuten lehenengo aldia zela aitortuak sentitzen zirela. Ez zen norbaitek behintzat emanazion informe bat, zientifikoa, esaten zena, zuk esaten ari duzuna egia da, eta egia baldin bada horrela gertatu da, ez?
Claro.
Eta horrek da, hori da, zuretzat aitortza suposatzen duena, eta aitortza bera ja erreparatiboa da, oza, ja terapeutikoa da. Zentzu horretatik, horrelako prozesuak eta gizarteak egin dezaken beste edozen prozesu, ez? Eta aitorpen kolektiboak eta horretan bideratzea eta sartzea ere borroka batean, non lortuko dugun momenturen batean, inoiz berriro ez gertatzea horrelakorik, badaukat ere bere eragin individuala, pertsona guzti horietan, eta terapeutikoa eta erreparazio bide horretan laguntzen duena. Baina, bueno, aipagarria da ere, gure esperientzian, beste belaunaldiko pertsonek, beste modu batean kokatu egiten zutela, ez denak, noski, hau ere hartu behar da, horrela. Baina, hartzen zutela tortura faktura politiko bat bezala. Yeah. Hemen egoteagatik, pues hau gertatu daiteke. Eta jango dut, patatekin gertatuko balitz, zen ni ez nahi bakarra, eta jende askori ere gertatu zaion zerbait da. Eta horrek ez du oso asko lagundu, laguntza eskatze bidean, adibidez, edo psikologo batekin egoterako bidean. Eta aldiz, azkeneko belaunaldiek, asko zerrezagoa izan dute laguntza eskatzea, edo ez dira inbeste sartu torturaren horrelako kontzeptualizazioan, eta horrek ere lagundu die, bestelako pauso batzuk ematera, laguntza eskatzera beste modu batean, terapia gehiago egitera, eta ikusten dugu, azkeneko belaunaldikoek, behintzat, lanketa hori gehiago egin dutela.
Justu aurreko astean izan ginen hemen kide bat, Zarautzen atera den Amaiz Gaiztoen liburua, indarkeria politikoa jasandako pertsonen inguruan hitz egiten duena, eta liburu hortan aipatzen dira duela urte pila bat torturatu izan zena, eta gaur egun lehen urtean, beregana joan horri buruz hitz egitera, eta mamuak, berriro piztu izataren bildur hori, daukala oraindik jendeak ez da egite gainditu abe, dozuk esan duzun bezala, agian bestera batera bizi edo onartu tako faktura hori edo, egindako lan militantearen ordaina bezala asumitzea, eta normalizatzea, azken finean.
Bai, claro, garai batean ere oso normalizatu bat zegoen, eta kiloketak egunero pila bat ziren eta tortura pila bat ere erabiltzen zen, orduan zentzu horretan horitzarrez ere normalizazio bat ematen da, eta incluso bortizkeriaren distortzio kognitibo bat egiten dugu, azkenean ikusten duzulako etengabean, bortizkeria zure inguruan. Orduan, azkenean ikustean, behar duzu, bortizkeriaren kontzeptu oso handi bat horrela bizializateko, hemen, esan daitik ere Euskal Herrian hori nahiko ematen dela gure artean, izan dugulako gatazka politiko eta armatu hau eta oso modu zehatzean bizi izan dugulako bortizkeriarekin, zentzu askotan. Normalizazio horrek ere ez die lagundu, pixka bat beraien minak individualki tratatzera orduan, azkenean den hain kolektiboa zen, edo hain kolektiboki bizitzen zen, igual sentitzen zirela gehiago ez dutela inbeste eskubideik, laguntza eskatzeko minduta ateratzeagatik.
Bai.
Hori denboraen poderioz ere aldatu egiten da, eta uste dut beraiek ere ikusten dutela horrela, ikerketan 80ko hamarkadako batzuk ere esaten zuten, inoiz ez zutela gai horretaz hitz egin gurekin egon arte.
Urte de xente pasa ondoren, ¿eh?
Claro, gelditzen zara horrela, berrogei urte pasa dira, berrogei urte horrelako zerbait kontatu gabe inori, batek nire asko gogoratzen naiz batez, eta zaten zuen, eski jo, esto ni a mi mujer, ¿no?
Ya.
Eta, claro, eta gelditzen zinen harrituta, ez? Sí. Nola ez diozula kontatu ezer, ez? Pues badaki hor 13 egun ez egon nintzela eta ta listo, ez? Zer gehiago esan behar.
Ez dago esan beharrik bezala, ez?
Claro, ez dago esan beharrik. Baina 13 egun hoiek ere zu egon zara hor.
Eta bitartean, urte guztietan barrutik nolabait eragingo zion agian konturatzetzen claro, bai bal gauzetan, ez?
Medioetan ateratzen denean, otsaiak 13 guztiak, bai, atxiloketak ematen direlarik, claro, azkenean guzti horrek ez ber bizitzera eramaten altzaitu. Orduan momentu guzti hoietan pues hortik pasatako pertsona guztiek ere badaukate bere isladatxoa, ez?
Bai, ezagit, claro, es ikuspegi urten poderioz, bueno, ikuspegi aldaketa horretan zer ikusirik izango zuen pentsatzen dut feminismoak edo, ez? Belaunaldi berritan igual beste modu batez ikustea gauza horiek aipatzen dut beste gabe, bauna urten adibidez bai mainguru bat edo egindalako genero ikuspegitik edo aztertuz tortura aldagai hori ere bada garrantzitsua, ez? Emakume torturatuen
bai, orain bizibilizazio gutxiago izan dutelako ere, ba kopurua ere txikiagoa delako eta gero pues patriarkatu batean gaudelako eta emakumeari beti ematen zaio beste mailako esparru bat eta hori hemen ere gertatu ginda, ez? Baina orain ja ari dira lanketa askoz gehiago egiten ikuspuntu horretatik. Eta ni uste dut ere, ez dela bakarrik, oza, feminismoak asko lagundu duela zainketa eta bestearekiko eta bulermen horrekiko, baina baita ere gizonezko batzuen testigantzekin, oza, dider gogoratzen dut Mikel Soto, ere torturatua izan dako pertsona bat, artikulo bat idatzi zuela, eskerrak ematen ikusten ari zuelako berarekin ere tortura sexual metodo batzuk erabiliak zutela, baina inoiz ez zituela horrelako katu, ez? Eta feminismoaren laguntzaz, pues joan zen pizka bat gauzak beste modu batean ulertzen eta kokatzen, ez? Orduan, uste dut ere feminismoa, pues bere izena esaten duen bezala guztiontzat onuragarria dela. Eta bide horretan oso lagungarria izan daiteken tresna bat dela ere.
Bai, betaurreko more hoiek, ez? Jastea askotan aipatzen den bezala.
Bai.
Bueno, Oiana, mila esker, hemen utzi behar dugu elkarrizketa, oso gustora on gara, gai askotan gai delikatua da eta hitz egitea ez da ginei batzutan ero joipurua jartze zait eta entzuten dauen bat baino gehiago ere agian pues oroituko zen beste garai batzuetaz eta horregatik lanketa eta goxotasun honekin kontatzeagatik mila esker eta bueno zerbait azpimarratu nahi baduzu
ere gaia ukitzeagatik ez da erreza badakit eta bueno ere gizartean kostatzen zaigun zerbait da, ez? Horregatik igual pues askotan nahi baino beste bide batetara begiratzen diogu, ez sufritzeko, baina bueno, ni dutzen zaite oraindik asko egin genezakela, ez, gozotasun horretan, eta gure jendean, eta gainera, pues ikustean azkenean, hau ez dela beraien gatik bakarrik egin behar dugun zerbait, baita ere, baina hau da gizarte hobeago bat behar dugulako eta gizarte bat non gauza hauek existitzen ez direnik, ez? Hau guztion borroka bat izan beharko litzateke eta hasi beharko ginen zentzu horretan gehiago hitz egiten agian, ez? Eta bestean pues pizkanaka orain uste dut beste plano batean gaudela, gainbitzeko eta zaudi horiek beste modu batean tratatu alizateko, así que pentsat hor positibo egon gaitezke.
Hori da, ala da. Bueno, esan dako, mila esker, igande gau honetan gurekin egoteagatik, eta izango du elkarren berri.
Vale.
Venga.
Bai, Gabon.
Pasará a engrosar la lista de los que sin querer y alimentan a la los de cal, que se recuerden y buscarás quedados un sitio donde escapar. Ay, ay, ay. Y he estado cuerdo a inventar, y he estado del terror total, y un puño presto a golpear, y así perpetua es vuestra libertad.
Etxe garaitzen duela hauntzaren gaberdiko estulan Anton Reixa entzuten, Nación Reixa. Bueno, bertxioa da, bertxioa da. Gero azalduko izugu zergatik dan bertxio hau Psycho Killer izan aduen abestia. Gaurko efemeridetan zerikusia dauka. Eta otxaren amaseia danez ba, efemeridiak errepasatuko ditugu tita batean zirri, gaurkoan bai, tita batean. Bakarrik esango dut hasteko, ba, zehazkaren egutegiko izendegia. Gaurko egunez, zorion duitzaizue, Lizaide,
ara.
Lizaide eta Julene. Julene nik bat ezautzen dut, zorionak, segurazko entzuten nahi da gaina. Eta Lizaide, ba ez dut ezautzen, egia.
Lizaide, bai, bai.
Lizaide, bai, baina Lizaide ez... Bueno, txaien amaseia, egia esan gertakari batzuk badira, besteak beste ba Forondako aireportua, gaurko egunez ireki zen.
Ara.
Forondakoa, 1980an. Eta...
Gasteizen tranbia eta hola.
Bai, bai, bai. Duela 10 urte ere gaurko egunez atxiloketak eta torturei buruz aritu gara, eta segurazko ba... Ez ziren urruti ibiliko torturaren atzaparretatik sei atxilotua Bizkaia Gipuzkoan eta Gironan izan ziren edarekin zerikusia zutelakoan 2010ko otsailaren 16an. Eta mundu mailan zer? Mundu mailan ba, bi referentzia bat 1985era garamatza. Eta bueno, irratsaia amaitzeko jarrikoan kantarekin dauka zerikusia Hizbullah. Ba, jainkoaren alderdia esan nahi du, arabieraz, Libanako erakunde bat islamista edo bueno, islamiarra, Sirian eta Iranen aldekoa eta bueno, adar politiko eta armatua daukan erakundea da. Ba, gaurko egunez sortu zen 1979an Iranen eta 1982an Libanon. Eta bueno, Israeldar okupazioari aurre egiteko asmoz sortu zen Hizbullah. Bai, Hizbullah.
Bai, bai,
ezagunak izan zian
Golan goganetan da horre zuen dela esain beste urteun.
Bai, eta
Israelen kontra, bueno,
bai, daiko... izugarrizko eraginkortasuna izan zuten Israeldar tanken ba, komunikazioak hakeatu zituztelako. Eta orduan bazezkiten tankia bakoitza nun zegon, eta orduan ba, petardoa bazekiten noa bota.
Noa bota.
Bai, hori undir la flota izatea da, ba, hor, haua. Bueno, txailaren 16a, eta gaurko egune zen jaio zen, ba, besteak beste, John McEnroe tenista famatua, esango deu, estatu batutan jaio zen York berrian. Ba bueno, el 80garren hamarkadako tenis jokalari handienetako bat. Baina bueno, emakumeak nahi ditugu ekarri protagonista bezala efemeride hauetan, eta horietako bat da Kono Yasui, japoniarra. 1880ko otsailaren 16an jaio zen, da bea japoniar biologo, zitologoa eta zitologoa izan zen. 1927an zientzian doktoretza lortu zuen lehen japoniar emakumea. Bai, beste aintzindari bat, bera Francesca Menchik, bera Menchik bezala ezaguna, errusiarra, bera Moskun jaio zen gaurko egunez 1906an. Eta errusiar, txekiar, britaniar, hiru nazionalitate baizituen, xake jokalaria izan zen eta emakumezkoen lehenengo munduko xake txapelduna. Bera Menchik. Gaurko egunez jaiozen ere, Margot Betty Frank, 1926ko txailean 16an, agian bere aizpagatik ezaguna, Ana Frank, hauek gestapok deportatu zuen familia, eta bueno, Bergen-Belseneko kontzentrazio esparroan hiltzen bera, eta diotenez, honek ere bazukan egunkari bat edo
Ana,
diario bat.
Ana Frankek dionez, ez?
Hori da, Ana Frankek.
Bere egunkarian.
Hori da, el diario de Ana Frank, bere aizpak ere omentzuen bat, baina oraindik ez da topatu.
Horregatik ez dugu, segulu etzaigu ezaguna egin izena, ez?
Hori da, horregatik ez dago pelikularik, ez horri buru. Bueno, gaurko egunez jaiozen beste bat, 1941 batean, Ziriren laguna, Kim Jong-il.
Hil o jaio?
Hil. Kim Jong-il jaiozen, 1941 bateko txaren amaseian, bea Koreako Errepublikak Demokratikoko diktadorea, Wikipediaren arabera. Bai, duela behatzi urte hiltzen, 2011ko abenduaren 17an hiltzen herrialde hartako de facto buruzagi gorena.
Kim Jong-il zen.
Kim Jong-il zen. Beste emakume bat Portlanden jaiozena 1944ko otsailaren 16an, Marguerite Louis, baina bizenagatik egingo zaizue ezaguna Hemingway. Hemingway, estatu batuar top model eta aktore bat izan zen, Ernest Hemingwayen iloba. Bueno, entzuten nahi ginen, Psycho Killer abestian, Zion Reixak Talking Heads taldeari bertsionatu ziona, eta kanta hortan dago inspiratu ondorengo kanta hau, The Cop Killer! Zergatik jarri duen The Cop Killer, hau Body Count taldearen abesti debekatua izan zen. Gaurko egunez jaiozelako Ice-T edo ICT, Tracy Lauren Morrow jersey berrian jaiozen, gaurko egunez 1948, eta bera, pues, rapeatzaile, aktore eta musikari estatu batu darra da. Eta bueno, Body Count taldeko lider edo bueno, ahots nagusi bezala ezaguna egintzena, gaurko egunez jaio zen. Eta esan dugun bezala, besti hau polemika haundikoa izan zen, Cop Killer, polizi hiltzaileak itzulpena eginda. Aurrenengo diskoan zegon, 80ko disko hortan zegon, diotenez leku batzutan zentsuratu izan zen, abestionek poliziak hiltzera bultzatzen zuelako. Eta abestiaren ardatza 1982ko Los Angeleseko istiluetan oinarritzen da, bertan duela gutxi hiltzen Rodney Kane taxista beltzak izugarrizko jipoia jaso zuen poliziatik ies egiten ari zela, lurrera bota zuten, geldiarazi esposatuta eta lau polizien artean egurtu zuten. Poliziak absolbituak izan ziren eta azken 30 urtetako istilurik larrienak izan ziren Ameriketako Estatu Batuetan, batez ere Los Angelesen. Lapurretak, suteak, hilketak, 63 hildako eta 2300 zauritu baino gehiago izan ziren astebeten. Eta diotenez, Los Angeleseko polizia gainditurik aurkitu zen egoera hontaz, eta George Bush aitak marineak bidali zituen Los Angelesa istilu guzti hau kontrolpean egitzeko. We'll be right back. Bueno, bueno, nahiko ondo ulertzen da, esan nahi duna, fuck police, eta nik uste guztiok adosean goa dela. Fuck the police! For Daryl Gates! Fuck the police! For Rodney King! Fuck the police! For my dead homies! Fuck the police! For your freedom! Fuck the police! Don't be a pussy! Fuck the police! Have some motherfucking courage! Fuck the police! Sing along! Cop killer! Cop killer! Cop killer! Bueno, bueno, mentxe, Body Count entzuten egea, bere abeslaria gaurko egunez jaio zelako 1948an, Jersey berrian, Ice-T. Euskal Herrian izanak dira, Body Count taldeak, bai, topagune batean etorri zean duela urte pila, eta uste polemika eta movida esite eukaisatzit ustela, armak ekartzea, ba, debekatua zegoelako, behaie jakin gabe. Bueno, ba, hoxe, hoxe...
Nola etzieten esan.
Nola etzieten abisatu. Bueno, ba, hoi esek, gaurko efemerideak, kotxaiaren 16ak eman dizkigunak, eta besteikan gabe agurtuko gea, ez da, zidorri, gaurkoan hau esek izan dia kontatzeko genitunak.
Hala, ba.
Aurreatu deu, ez, amaitzeko abestitxo bada kaula ere, ba, Hizbola, esan dugu gaurko egunez sortu zela, eta beraiei, ba, omenaldi txoa egiteko, Kalashnikov talde portugaldarraren abesti bat.
Omenaldi unilaterala da, hau,
Bai, bai, desbinkulatzea ez, ez?
Bai.
Kalashnikov talde portugaldarraren abestia, Warriors of the Hizbullah! Bueno, gomendatzei zuet videoklipa ikustia, ez dauka alperri galtzeko elementurik. Bueno, ba, hauexek esan da, mila esker, irratian beste aldean eontzaten guztioi, jarraitu arraio irratian zuten, aste artean, otxaiak emezortzi, ba, garoa liburu den da neongo gera, ostar zelaietarekin, eta hurrengo igandian hemen, eta bihartik aurrea, pues, arraio irratiak ez duetenik, programazio berrila ja osatuta dakau, 2008ko parrila.
Hala, kaleatako deu.
Bai, Laister, asteontan pentsatzen deu ja kopiak izango ditugula, eta Laister izango zuen gure parrilaen berri. Beste ikan gabe, gaiztuek izan, eta ondo izan.
Aio.
Aio. I like real. Hiding in South Lebanon. With the help. Off and on. Destroy the truth. The bastards end up.